havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 5-may, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQShdagi musulmonlar tashkiloti Dallasdagi otishmani qoralab chiqdi. Nemis rasmiylari Germaniyaga kelgan rus baykerlari tun bo'rilari guruhidan emasligini aytmoqda. Tojikistonda fuqarolarni islomiy davlat guruhiga yollashda gumonlangan turkiyalik shaxs qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQShdagi musulmonlar manfaatini ifodalovchi yirik jamoatchilik tashkiloti bo'lmish Amerika Islom aloqalari kengashi dushanba kuni Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan binoga qilinmish hujumni qoralab chiqdi. Zo'ravonlik islom dini uchun har qanday karikaturadan ham yomonroq tahqirdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Kengash rahbarlari AQShdagi musulmon hamjamiyati so'z erkinligi tamoyilini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Avvalroq mazkur hujum BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonidan qoralangandi. Uning dushanba kuni yayinlangan bayonotida diniy qarashlarni faqat tinch yo'llar bilan himoya qilish mumkinligi aytiladi. 4-may oqshomida avtomatlar bilan qurollangan 2 kishi Dallasdagi ko'rgazma markazida binodagilarga qarata o't ochgandi. Qisqa muddatli otishmadan so'ng hujumchilarning ikkalasi ham halok bo'lgan. Otishma chog'ida binodagi tartib posbonlaridan biri yaralangan. Uning hayoti xavf ostida emasligi aytilmoqda. Dushanba kuni AQSh nashrlari ko'rgazma markazi eshigi oldida o'q otgan kishilarning shaxsi aniqlangani, ular Nodir Sofi va Elton Simpson ismli kishilar bo'lib chiqqanini xabar qilgandi. Hozir tergovchilar ularning biror bir terror tashkilotiga aloqador yoki emasligini aniqlamoqda. Germaniya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi 3-may kuni Germaniyaga kirib kelgan rus baykerlarining tun bo'rilari guruhiga aloqador ekaniga oid hech qanday dalil yo'qligini bildirdi. Kremlparast tun bo'rilari guruhi 2. jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan mata yurish bilan nishonlashni rejalayotgandi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan. Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarini Varshavaga qo'ymagan. Germaniya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Tobias Plate 4-may kuni politsiya Avstriyadan kelgan 10 baykerning hujjatlarini tekshirgani, biroq ularning tun bo'rilari guruhiga mansubligini isbotlovchi hech qanday dalil topmaganini bildirdi. Mulozim bu baykerlar shunchaki tun bo'rilariga xayrixoh kishilar bo'lganini aniqlanganini ma'lum qildi. Germaniya hukumati tun bo'rilari guruhi rahbarlaridan bir necha kishiga viza berishni rad qilgan. 2-may kuni mazkur guruhning 2 a'zosi Venada Avstriya poytaxtini ozod qilgan sovet askarlari xotirasiga gulchambar qo'ygandi. Tojik rasmiylari asl Afg'onistonlik, hozirda esa Turkiya fuqarosi bo'lgan shaxsni tojikistonlik fuqarolarni islomiy davlat guruhiga jangari sifatida yollashga uringanlikda gumonlab qo'lga oldi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi kecha 50 yoshli Mehdi Yaqush Tojikistonga 16 mart kuni rasman sayyoh sifatida kelgani va ko'p o'tmay shubhali harakatlar qila boshlagani haqida bayonot tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaqush Rudaki tumanidagi asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan qishloqda qolib, yoshi 20dan oshgan 4 kishiga Turkiyada ish topib berishni va'da qilgan. Yaqush bu kishilarni Islomiy davlat jangarlari va hukumat kuchlari jang qilayotgan Turkiya-Suriya chegarasi yaqinidagi qishloqqa yuborishni rejalayotgani ma'lum bo'lgach, tojik rasmiylari bu borada tekshiruv boshlagan. Turkiyalik shaxs
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat siz uchun tinglaydigan, balki bir soat davomida erkin fikr bildirib, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan imkondir. Ana shu erkin imkondan, ozod imkondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda bizni YouTube portalidan ko'rib tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan topishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida sodir bo'lgan ayrim voqealar, mana shu voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xavotirlar belgiladi va suhbatimiz mavzuini O'zbekiston xavfsizligiga IŞİD, ya'ni islomiy davlat ekstremistik terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savolni bugungi suhbat mavzui qilib tanladik. Bu mavzu atrofidagi kuzatishlaringiz bilan yana bir bor eslataman, Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni ozod fikr bildirish imkoniga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Shunday qilib, O'zbekiston xavfsizligiga IŞİD tahdidi kuchaydimi degan savol atrofidagi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizda, demak, Buyuk Britaniya universitetlaridan birida terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzuida dissertatsiya, doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov, ayni paytda Toshkentdan huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanovlar, demak, qatnashadilar va bugungi suhbatimiz davomida mana shu qo'yilayotgan savol atrofida bir qandaydir bir yechim bo'lmasa-da bir xulosaga kelishimizga yordam beradilar. Suhbatni avvalambor Abdurahmondan, hozir Toshkentda bo'lgan Abdurahmondan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Avvalambor mana shu Parkentda tahdidli ayrim manbalarning aytishicha IŞİD nomidan yozilgan o'sha Islomiy davlat terror guruhining qora bayrog'i aks etgan varaqalar tarqatilgani to'g'risida jamoatchilik xabardormi? Xabardor bo'lsa, qaysi manbalar orqali xabar topishdi? Shundan boshlasak gapni, marhamat.
Demak, shu yilning 25-aprel kunlari o'sha birinchi bo'lib o'sha xabarni tarqatish meni chekimga tushdi, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali. O'sha kuni o'sha meni manbalarim, ya'ni o'sha mehmonga borishgan Parkent tumaniga va menga o'sha yerdan telefon qilishdi, bu yerda nimadir bo'lyapti, mana to'palon bo'lib ketdi, dokumentlarimizni olib qo'ydi, tezroq keling, bizani qutqarib oling degan gaplar bo'ldi va bir qancha o'sha nima deydi, mamlakatni janubiy mintaqasidan ko'chib kelgan bizni qarindoshlarimizga ham o'sha militsiyalar borib uyda propiskasi turibsan degan bir nimalar qilingan ekan. Keyin borib men guvohi bo'ldim bu voqealarga, maktabga allaqanday bir varaqalarni yopishtirib ketishibdi va varaqalarni da o'sha go'yoki maktabni portlatish tahdidi bor ekan. Shundan boshqa informatsiya boshida aniqlanmadi, ya'ni o'sha varaqalarda nima yozilgani, aynan o'sha tahdid kim tomonidan uyushtirilgani, o'sha javobgarlik kim bo'yniga olishi